بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد رياض الصالحين كتابدان أقشت دوام تمس
عمر آخر لشكن سر إنسان عمر آخر لشكن سر كبراخ صالح عملر قلشك حركة قلش كيريلي وشنجة ترغيب قلش بابا آخر جه اكتا حدث قابت بو بابتا شنجة أخبين بريزون بشنجة حدث أنس رضي الله عنه دان روايات ايتلر كي ان الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي اكثر ما كان الوحي الله تعالى الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وفاتلردن اولدن وحيني كتمي كت قلب نازل قلين الله تعالى اوزنين وحي لرن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رسول الله وفاتلردن اولدراق ketma ket ko'p ko'p nozil qildi deyaptilar. Hatta tufiya aktara makana al-wahy. Wahy rosa ko'p bo'lgan Allohning wahyi rosa ko'p bo'lgan holatida vafot qildilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni aksariyat oyatlar va aksariyat wahy vafotlaridan ozgina oldin ko'pgina bo'lib nozil bo'lgan. Bu ham Allohning hikmati, chunki islomning avvalida birdaniga ko'pgina narsalar aytilsa odamlar ko'tara olmay qoladi. Hali endi islomga kirgan, iymonlari juda ham baquvvat bo'lmagan, darhol yodlab qolish, darhol amal qilish qiyinroq bo'ladi. Ancha o'rganib qolishgandan keyin ko'proq bo'lsin-da odamlar o'zi qani yana ko'proq deb turib qiziqib turadi. Bu ham o'sha Alloh taolo o'zi taqdir qilgan buyuk hikmatlardan biri. Bu hadis ham muttafaqun alayh. Oxirgi hadis Jabir radhiyallohu anhu dan 116-chi hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alayh." Har bir banda nimani ustida vafot etsa, qiyomat kuni ham ana shu amal ustida qayta tiriladi, dedilar. Bu oxirgi ikkita hadis bu bobga bo'lgan munosabati umr oxirlashganda ko'proq harakat qilish ahamiyati ko'rinadi. Bu oxirgi ikkita hadisda, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafotlaridan oldin vahiy ko'payib ketma-ket nozil bo'lishligi umrni oxirida g'animat bilish kerak degan ma'noga Alloh taoloning yana bir ishorasi. Alloh taolo shu bilan ham yana bir ishora qilyaptiki, butun insoniyatga umringizni g'animat bilinglar. O'lib qolishingizdan oldin ko'pgina amal qilib qolinglar. Amal deganda ilm olish ham kiradi. Olingan ilmga amal qilish ham kiradi, da'vat qilish ham kiradi. Bu ham amal. Ya'ni umr g'animat bilinglar. Ayniqsa o'lim yaqinlashganini his qilib turgan paytingizda yoki his qilish kerak, o'zi har doim inson o'zi har doim o'lim kelib qolishi mumkin, har lahzada o'lim kelib qolishi mumkinni his qilib turish kerak. Lekin yana ham ko'proq ta'kidlanadigani soch soqolga oq tushganda, 40 yoshdan o'tganda, 60 yoshga yetganda va hokazo. Ko'proq g'animat bilinglar deb ta'kidlanadi. Undan keyinchi 80 yoshga ketgandachi, 90 yoshga ketgandachi, u yoshga borganda o'zi aqli ham kirdi chiqib qoladi. Uncha gap ham kirmay qoladi. Nimaga? Chunki yoshlikda qotgan narsaga qotib qoladi. Yoshlikda dangasalikka qotib qolganlar qariganda undan battar bo'ladi. Yoshligida to'at ibodatga mustahkam, solih amallarga mustahkam bo'lgan odam qariganda ham aql hushi salpal ketib qolgan bo'lsa ham yoman namoz o'qishim kerak deb turib, nafl namozni qayta-qayta o'qiveradigan qari yoshli, ulug' yoshli amakilarni ko'p ko'rilgan. Mana yaqinda ham Saudiyada bir amaka hushida yo'q, yotibdi 90 yosh, azon chaqiraverar ekan. Hushida yo'q, komada, yotibdi azon chaqiraveradi. Har 5 vaqt namozda adashmaydi deydi. Bomdod namozi vaqti kirdi, azon chaqiradi. Peshin vaqti kirdi, azon chaqiradi. Nimaga desa 50-20 muazzin bo'lgan ekan. Ha, ba'zi bir amakilar bor o'zimizda, masalan, betta ham bor. Bittagilar yaxshi, o'zimizdagilar yomon demoqchi emasman. Umuman inson tabiati shunaqa demoqchimanki, dunyoga o'rganib qolgan odam qariganda ham shu dunyosini gapiraveradi. Bu arzonroq, buni olish kerak. Buni sifati yaxshiroq, buni olish kerak. Bunaqasini topishing, bunaqasini topishimiz kerak. O'zi, masalan, bolasi men olib kelib beraman desa ham, yo'q, men o'zim borib tanlashim kerak edi. Bu 80 kirgan, 90 kirgan chol borib bozor aylanib, nevaralari ham xizmat qilib tursa ham, yo'q deb ko'ngli bo'lmasdan shu o'zim tanlashim kerak, o'zim ko'rishim kerak deb turib, hali olmani ham chertib-chertib, pomidorni ham chertib-chertib, zo'ridan tozasidan olish kerak deb turib, narxini talashib, nimaga buni 10 ming so'm deysan, bu 5 ming so'm deb tiyin-tiyingacha talashib, qari yosh bo'lsa ham,
nimaga bu? Chunki shunga o'rganib qolgan. Endi unga gapirsangiz qanaqa gap ta'sir qiladi? Gap ham ta'sir qilmaydi, qaysar bo'lib qoladi undaqa paytda. Saldan salga asabi ham qaynavoradigan bo'lib qoladi. Shuning uchun ertaroq, o'zi aslida ertaroq ko'z ochish kerak odam. Ertaroq o'zini yaxshilikka o'rgatib olish kerak. Allohu a'lam. Yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alayh dedilar. Imom Muslim rivoyatlari. Har bir banda nimani ustida vafot etsa, ana shu amal ustida qayta tiriladi. Haj masalan, qanday ulug' buyuk fazilat, hoji holatingizda vafot etsangiz. Masalan, tosh otishga boruvdingiz, bir odamlar to'da eronliklar bostirib ketib, bosib ketib qoldi. Xursand bo'ling. Qiyomat kuni talbiya aytib turasiz, inshaalloh. Hoji bo'lib, masalan, yoki bo'lmasam tavof qilayotganingizda tiqilinchda o'tib ketdingiz. Yoki bo'lmasam Ramazonda roza holatingizda shahid bo'ldingiz. Yoki bo'lmasam talaba ilm qilayotganingizda koronavirus kelib qoldi. Alloh asrasin. Hech qachon balo tilamaymiz hech kimga. O'zimizga ham, boshqalarga ham hech qachon balo tilamaymiz. Lekin kelib qolsa, o'lib qolsangiz, o'sha tomonni o'ylash kerak odam. Har lahzada o'limga tayyor turishimiz kerak. Ibodat ustida ketaylik, iloho. Iloho, ibodat ustida, solih amal ustida, yaxshi amal ustida ketaylik. Yaxshi amal ustida ketish xohlagan qancha-qancha buyuk zotlarni qissalaridan ham eshitgansizlar. Ilohim, meni sajdada jonimni olgin deb turib duo qilib yurgan odam sajdada o'lgan. Ilohim, men juma kuni namoz o'qiyotganimda shahid bo'lay, vafot etay deganlar, o'shanday duosi qabul bo'lib, o'sha so'ragan holatida vafot etganlar, jihodda shahid bo'lay deb jihodda shahid bo'lib ketganlar va hokazo qissalar juda ham ko'p. Ana shunday bo'lish kerak. Buni aksi bo'lsa Alloh asrasin. Na'udzu billah. Buni teskarisi bo'lsa gunoh ustida, bema'ni narsalar ustida o'lib qolish bu juda ham qo'rqinchli narsa. Su'ul xotima, yomon xotima, yomon yakun. Bunday yomon xunuk yakun topishdan panoh so'rashimiz kerak. Duolar bor. Allohumma inna nas'aluka husnal xotima. Allohumma inna na'udzu bika min su'il xotima. Va hokazo. Subhanaka Allohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka va natubu ilayk. Shu bilan 13-chi bobga ketibmiz. Agar dars to'xtatinglar deyishmasa, tepadagilar tepadan buyruq kelmasa, davom etaveramiz inshaalloh. Agar sizlar ham xo'p desanglar. Agar tepadan buyruq kelib qolsa, yo'q deya olmay qolamiz. Itoat qilishimiz kerak.
Darsdan o'ladimi? Jomiyada darsdan.
To'xtadi-ku mana o'zingizlar ko'rasiz. Qachon boshlanadi deyapsiz-da? Nima bo'ladi? Alloh biladi nima bo'lishini. Hamma hayron hozir. Alloh taolo har qanday holat mo'min musulmonlarga yaxshilik bo'lishini bashorat bergan. Inshaalloh hammasi yaxshilikka bo'ladi, xudo xolasa. Mo'min musulmonlarga